dëgjues së ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Ky edicion është incizuar paraprakisht për shkak të situatës së krijuar me koronavirus. Njemi tani me titujt kryesor. 12 pacientë me COVID-19 vazhdojnë të jenë të shtrirë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Sektori i derivatëve të naftës në Kosovë pëson humbje të mëdha për shkak të izolimit nga pandemia e koronavirusit. Nga të tjera zhvillime, Kurti u shkruan letra zyrtarëve të huaj për qendjen në Kosovë. Analistët nuk e shohin si hap të duhur. Në Kabul të Afganistanit sulmohet një maternitet, në mesin e viktimave dy foshnja të porsalindura. Për këto dhe materialet të tjera, ju ftoj të qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sektori i derivatëve të naftës në Kosovë ka pësuar humbje për shkak të izolimit nga pandemia e koronavirusit. Kjo ka bërë që të bie kërkesa për naftë. Rrjedhimisht është zvogëluar qarkullimi financiar, por edhe numri të punësuarve. Ekspertët vlerësojnë se rënja e importit të këtij produkti do të ndikojë drejt për drejt në të hyrat buxhetore. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Përhapja pandemisë ka bërë që edhe në Kosovë të ketë ulje të dukshme të importit të naftës. Të dhënat e doganës së Kosovës tregojnë se vetëm në muajin prill në Kosovë ka hyrë naftë në vlerë 8 milion euro në krahasim me muajin e njëjtë të vitit kaluar ku vlera ishte 24 milion euro. Kryetari Shoqatës së Naftëtarëve të Kosovës, Fadil Berjani, në një bisedë për Radio Evropa Lirë, thotë se izolimin nga koronavirusi edhe në Kosovë ka ulur kërkesën për naftë, përkundër se çmimi është më i ulët se sa viteve të fundit.
Dihet se furnizimet vitin e kaluar këtë kohë mund ta them, thjesht kanë hyrë në Kosovë rreth 24 orëve 120 autobota. Ndërsa ditët e sotme maksimumi 35 autobota.
Të dhënat e doganës së Kosovës tregojnë se nga muaj janar deri në fund të muajit prill të këtij viti, vlera përgjithshme të hyrave nga nafta në dogan ka qenë mbi 61 milion euro, kurse në periudhën e njëjtë të vitit të 2019, kjo vlerë ka qenë mbi 80 milion euro. Disa qytetarë tregojnë se nga fillimi i zbatimit të masave emergjente për parandalimin e koronavirusit, daljet me vetur kanë qenë të kufizuara, kështu që dhe shpenzimi sasisë naftës ka qenë me jolet. Driton Spahiu, punëtor në sektorin privat, tregon se gjatë kësaj periudhe veturën e ka shfrytzuar vetëm për të furnizuar me ushqim të nevojshëm.
Atë ke posë kërkojnë, dhe ke tërke kërkojnë, se kam posë frikë dhe kështë për të e, jo se të pe aty, dhe kështë si ke jenë me të bjullë. Po, apë e lëmë kështë të janë hargjua, 18, 8, 3, 20.
Ekspertë për çështje ekonomike vlerësojnë se zvoglimi të hyrave doganore do të ndikojë drejt për drejt në buxhetin e Kosovës. Kur merret parasysh se pjesa më e madhe e buxhetit të Kosovës mbushet nga të hyrat e doganës së Kosovës. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thotë se nëse kjo situatë vazhdon në këtë mënyrë deri në fund të vitit, Kosova do humb deri në 100 milion euro nga të hyrat e derivatëve të naftës.
Dhe kjo është për vendin tonë shumë humbje madhe. Kosova duhet të shpërthej këmishën e izolimit të rifiloj punën duke hapur tregun.
Por, Fadil Berjani tregon se çmimi naftës në Kosovë ka rënë dukshëm në krahasim me kone me hershme. Kjo si pas ti është për shkak të zvoglimit të kërkesës në të gjithë botën si pasojë pandemisë.
Çmimi sot me shumica 75%, me patikës dhe që aty 80%, dikon 82, dikon 81.
Pasi pandemia koronavirusit uli kërkesën për naftë, ekonomia globale pësoj goditje duke krijuar të prite furnizimeve të naftës dhe duke imbushur depot. Çmimi naftës e përpunuar Brent që përdoret si standard ndërkombëtar ka rënë më 22 prill në 16 dollar për fuqi, që është çmimi më i ulët në më shumë se dy dekada. Organizata e vendeve eksportuese të naftës, OPEC, Rusia dhe shtetet e tjera prodhuese kanë finalizuar një marrëveshje për uljet të pashembull të prodhimit të naftës me shpresën e rritjes së çmimeve globale që kanë rënë për shkak të pandemisë me koronavirus dhe luftës me çmime. OPEC Plus, një grup prej 23 vendeve antare prodhuese që përfshin edhe Rusinë, kanë thënë se janë pajtuar për të zvogëluar sasinë e naftës së prodhuar për 9.7 milion fuqi në ditë gjatë muajve maj dhe qershor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Bankat komerciale në Kosovë mund të luajnë një rol të rëndësishëm në rimëkëmbjen e ekonomisë pas pandemisë së koronavirusit, thonë përfaqësues të bizneseve. Por, si pas tyre, bankave u duhen garanci kreditore në mënyrë që të lehtësojnë qasje në financa. Holësit në këtë temë na i sjell Luljeta Krasniqi.
Shumë biznese në Kosovë kanë pësuar humbje të mëdha nga masat emergjente për parandalimin e koronavirusit. Këto biznese për të rimëkëmbur pas pandemisë ju nevojitën mjete financiare ku qasja në këto para në Kosovë çdoherë ka qenë e vështërsuar. Përfaqësues të bizneseve në vend thonë se bankat komerciale në Kosovë mund të luajnë një rol të rëndësishëm në këtë situatë emergjente. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot për Radion Evropa e Lirë se roli i bankave komerciale do të jetë më i madh pasi të fillojë faza e rimëkëmbjes, atëherë kur nevoja për investime të reja nga bizneset do të jetë më e madhe. Por edhe në rastin kur kërkohet kreditim nga bankat, shton Zeka nevojitet ndihma e qeverisë së Kosovës.
Minimizuar edhe rrezikun potencial që mund të ndërmarrin bankat komerciale, Oda Ekonomike Amerikane dhe asociacione tjera të biznesit kanë kërkuar që shteti, institucionet e shtetit të ndërhyjnë dhe të subvencionojnë ose të mbulojnë një pjesë të interesit bankar ashtu që të lehtësohet çasja në financa për bizneset cilat mund të kenë nevojë për investime të reja pas përfundimit të pandemisë COVID-19.
Bankat komerciale për të ndihmuar bizneset mund të lehtësojnë kriteret në kredi dhe duke ulur edhe normat e interesit. Mesatarja normave të interesit në kredi në 10 bankat komerciale në Kosovë, sipas dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, është rreth 6.4%, e cila ndër vite thuhet të ketë pasur rënje të konsiderueshme, pasi që në të kaluarën ishte edhe më e lartë. Drejtori ekzekutiv në Shoqatën e Bankave të Kosovës, Petrit Balia, thot për Radion Evropa e Lirë se bankat kanë kapitalin e mjaftueshëm, kanë likuiditet të mirë dhe janë në pozicion të kreditojnë ekonominë. Megjithatë, ai shton që për të ndihmuar bankat komerciale bizneset, duhet që të përforcohet fondi për sigurimin e garancioneve kreditore.
Gjithashtu, ne mendojmë se duhet të kemi një program qeveritar për subvencionimin e normave të interesit, në mënyrë që edhe bankat ta shfrytëzojnë likuiditetin e tyre, por edhe me mbështetjen e këtyre mekanizmave shtetëror, të ofrojmë kredima të përshtatshme me norma më të mira dhe me kushte më të favorshme për bizneset, në veçanti për ato biznese dhe industri të cilat janë goditur nga COVID-19.
Qeveria në detyrë e Kosovës në pakun emergjente fiskale, cila ka vlerën e rreth 180 milion euro, ka ndarë mjete për garanci kreditore në vlerë prej 5 milion euro. Si pas të dhënave të fondit kosovar për garanci kreditore, shuma totale kredive të miratuara nga bankat dhe që janë dorëzuar në mbulimin e garancisë ka arritur tashmë në 180 milion euro të shpërndara në mbi 4.600 kredi. Besnik Berisha, drejtor menaxhues i fondit kosovar për garanci kreditore në një diskutim virtual të organizuar nga Oda Ekonomike Amerikane, pasi thënë se fondi kosovar për garanci kreditore është funksional dhe së fundi kapitali garantues i tij është rritur për 6.5 milion euro për agrobiznese. Megjithatë, Berisha thekson se mund të ketë hezitim nga bankat komerciale për kreditim të bizneseve. Fondi kosovar për garanci kreditore është institucion i pavarur dhe i qëndrueshëm që lëshon garanci institucione financiare për të mbuluar rrezikun për kredit e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti u ka shkruar javëve të fundit letra zyrtarëve të institucioneve evropiane dhe amerikane në lidhje me gjendjen dhe zhvillimet në Kosovë. Kurti, ndër të tjera, u ka shkruar zyrtarëve ndërkombëtar edhe në lidhje me përpjekjet e presidentit Hashim Thaçi për formimin e qeverisë së re, të cilat i ka cilësuar si jo kushtetuese. Më shumë hollësi në këtë temë nga Zjedin Gashi.
Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka ndërmarrë javën e fundit një lloj ofenzive për informimin e zyrtarëve dhe institucioneve evropiane dhe amerikane rreth zhvillimeve aktuale në Kosovë, duke mos qenë anash edhe pretendimet e tij se nisme presidentit Hashim Thaçi për formimin e qeverisë pa partinë fituese të zgjedhjeve është jo kushtetuese. I shkarkuar me emocion mosbesimin në kuvent dhe në kohë pandemie, kur ai nuk mund të udhtojë e të takojë liderë evropian. Kurti ka zgjedhur formën e dërgimit të letrave me informata për atë që po ndodh në Kosovë, duke u nisur nga menaxhimi i situatës me pandeminë e koronavirusit deri te gjendja e krijuar politike në Kosovë pas votimit të mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë së tij më 25 mars. Këto letra, sipas zyrës së kryeministit në detyrë, janë në kuadër të komunikimit të rregullt që mban kryeministri me shtetet partnere. Që nga marrja detyrës në fillim të shkurtit të këtij viti, ne kemi pasur shumë letërkombime me liderë e krerë të ndryshëm institucional në Bashkimin Evropian dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, thotë zëdhënësi i qeverisë në detyrë përparim Kryeziu. Ndër letrat e shumta së fundi, Kurti i është drejtuar edhe Komitetit për punë të jashtme të Parlamentit Evropian, ku kishte theksuar se presidenti Thaçi, i mbështetur nga disa parti, po tentojnë realizimin në një skenari antikushtetues. Analisti politik Blerim Burjani thotë se Kurti aktualisht është i shkarkuar dhe se letra të tilla sipas tij nuk ka nevojë të dërgohen fare zyrtarëve apo institucioneve evropiane apo amerikane.
Me të ki vretje, normal, ja shku në anketa në gjykatë të shëtu, ka e në regullë, është ka shku, e prejtë vendime në gjykatë të shëtu, se kretë situata duhet në shku në korniza normale, dhe nuk ka nevoj që të kemi dhe mangësi dramatiteti dhe në të kryu qka një internacionalizim të pa nevëshën.
Si pas Burjanit, ka një përpjekjen nga vetëvendosje dhe lideri i saj Albin Kurti që të transmetojë një lloj paralajmërimi se nëse largohet nga pushteti, atëherë mund të ketë pasoja për stabilitetin politik në Kosovë dhe ky mesazh po u transmetohet edhe ndërkombëtarëve. Por këtë letër këmbime, si pas zëdhënësit përparim Kryeziu, janë në kuadër të një komunikimi krejt normal që kryeministri dhe qeveria mbajnë me shtetet mike të Kosovës. A i thotë se me këto letra, Kurti u ka shprehur falënderime vendeve dhe institucioneve ndërkombëtare për mbështetjen e treguar për Kosovën me thekse veçantë në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, reformën në sistemin e drejtësisë dhe luftimin dhe parandalimin e përhapjes së pandemisë së COVID-19. Qëllimi këtyre letrave sipas përparim Kryeziut për postim e mbajtjes së komunikimit me vende tjera është edhe mirë informimi i partnerëve të Kosovës dhe qeverisë së saj me qëndrimet zyrtare të kryeministrit sa u përket çështjeve me interes të veçantë, por edhe informimi mbi zhvillimet politike dhe institucionale në vend. Në anën tjetër, Blerim Burjani thotë se rekomandimet dhe mbështetjet ndërkombëtare për zhvillimet në Kosovë mund të jenë të dobishme, por çasja e Kurtit dhe partisë në pushtet sipas tij është e gabuar.
Problemet që janë tek sa natyrë duhet të zgjidhen me dialog të mbrojtshëm politik. Pushteti është i takon domethënë ndeshjet të tyre i takon kosovarëve, në shtetin Kosovë të shteti pavarur. Andaj se cilja pun dhe se cilja veprimtari politike dhe shtetërore do të bëhet në faza apo në kornizë të mbrojtshëm kushtetuese të shtetit edhe që nuk ka nevojë domethënë anketat të bëhen jashtë institucioneve të vendit.
Përveç zyrtarëve e institucioneve evropiane, Kurti ka shkruar letër edhe zëvendës presidentit amerikan Mike Pence, të cilën nuk e ka bërë publike, por e ka komentuar. Kurti ka sqaruar se zëvendës presidentit amerikan i është drejtuar qysh në muajin prill. Ai thotë se në letër e tillë ishte e nevojshme pasi që kishte disa keqkuptime, kështu që e kishte sqaruar pozicionin e tij në raport me shumë çështje, përfshi edhe dialogun me Serbinë.
Nuk janë këto letra lëbuese, janë letra zyrtare që i dërgon kryeministri i një shteti, krerëve të një shteti tjetër me të cilën është partneriteti dhe alianca e padiskutueshme.
Kryeministrin në detyrë Albin Kurti i është drejtuar me një letër edhe Komisionit të Venecias lidhur me dekretin e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për mandatimin e kandidatit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Abdullah Hoti për postin e kryeministit të arshëm të Kosovës. Por ky komision i kishte kërkuar Kurtit që të presë vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës, të cilës më 30 prill i ishte drejtuar lëvizja vetëvendosje, duke synuar që përmes kësaj gjykate të rrëzoi si antikushtetues dekretin e Thaçit për formimin e qeverisë pa partinë fituese të zgjedhjeve të 6 tetorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Para se të qasë dialogut me Serbinë, Kosova duhet të qartësojë situatën politike brenda vendit, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Megjithatë, ata kanë pikpamje të ndryshme nëse insistimi i faktorëve kyç ndërkombëtar që Kosova dhe Serbia të rikthehen dialogut është produktiv. Një marrëveshje paqe ndërmjet dy vendeve, sipas tyre mund të arrihet gjatë këtij viti, vetëm nëse këta faktorë ndërkombëtar ushtrojnë presion të jashtëzakonshëm të palët. Kronike e Bekim Bislimit.
Tashmë një kohë të gjatë, çështja e përfundimit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me një marrëveshje paqeje është shndërruar në temë kryesore të Ballkanit Perëndimor dhe është krejtësisht i kuptueshëm insistimi faktorëve ndërkombëtar që palët i kthehen tavolinës së dialogut për të arritur këtë marrëveshje, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike. Sipas tyre tash e disa muaj Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por së fundmi edhe zyrtarët e Bashkimit Evropian, si dhe të shteteve anëtare më të fuqishme të tij janë duke insistuar që Kosova dhe Serbia të rikthehen dialogut, i cili është ndërprerë rreth një vjet e gjysmë më parë në mënyrë që të arrijnë një marrëveshje paqeje dhe që kjo temë të përfundojë. Analisti Artan Muaxhiri thotë për Radio në Evropa e Lirë se insistimi i faktorëve ndërkombëtar që Kosova dhe Serbia të rikthehen dialogut është për faktin se ai nuk ka alternativë tjetër, por sipas tij para se Kosova eventualisht të qasë dialogut, duhet të qartësojë situatën politike brenda vetes.
Përmbyllja e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë me një marrëveshje e cila do ta garantonte një paqe afatgjate në Ballkan është një prioritet për të gjithë, prandaj edhe nuk ka alternativë. Kjo duhet kuptohet nga gjithë aktorët kosovar. Qartësimi i situatës politike në Kosovë, qoftë me zgjedhje të reja apo me qeveri të re, do të jetë hapi i parë i procesit të rifillimit të dialogut, sepse pa një qartësim, pra nuk ka kuptim që të kërkohet pjesëmarrja e Kosovës në këtë dialog, edhe nuk ka institucione legjitime të cilat do të mund të amenin këtë barë.
Si që ka thënë Muaxhiri, aktualisht Kosova ka një qeveri në detyrë dhe nuk ka institucione legjitime që do të amenin mbi vete barën e dialogut. Por analisti Albert Krasniqi nga Demokracia Plus, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin që insistimi i kohëve të fundit nga faktorët ndërkombëtar që Kosova dhe Serbia të rikthehen dialogut është jo produktiv.
Kemi parë shumë shpesh që është bërë një presion veçanërisht kashi i Kosovës, mirë për që proceset kanë stagnu edhe për shkak të zhvillime politike në vend edhe në fund nuk është që ka të dhu diçka këtë dialog. Kështë që është mirë që palja kosovare fillimisht me stabilizu dhe me qenë unike për brenda, me pas të definu me qështën e qeverisë ashme, pa e ditë se kush do tjetë në dheqit të qeverisë, ka me qenë problematike dhe për ditë se kush ka me negociu në emë Kosovës.
Krasniqi shtoj se presidenti i vendit duhet të qëndroj brenda autorizimeve që i ka me kushtetutë dhe të respektoj plotësisht akt gjykimin e gjykatës kushtetuese që ka vlerësuar se politikat e jashme i formon qeveria e vendit. Me gjitha të dy njësit e zhvillimeve politike kanë theksuar që gjykatë kushtetuese po ashtu pritet që të qartësoj dhe situatën lidhur me qeverinë ardhshme të Kosovës, nëse qeverisin do të vazhdoj qeveria aktuale në detyrë, nëse do të ketë qeveri të re me një mandatar të ri për kryeministër, apo do të shkohet në zgjedhje të reja. Pa një status të qartë të qeverisë ardhshme, sipas tyre nuk do të ketë as legitimitet të marrëveshjes. Por çfarë janë mundësitë që një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të arrihet brenda këtij viti? Analisti Muaxhiri shpreh mendimin që kjo është mjaft e vështirë, përveç në rast se do të ketë një insistim dhe presion të madh nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian ndaj Kosovës dhe Serbisë.
Për vetëm një presion i jashtëzakonshëm, një investim maramendës i potencialit politik amerikan dhe evropian drejt kësaj teme, do të mund të finalizonte këtë marrëveshje si vjet, por nëse kjo nuk ndodh, atëherë do të jetë pra në vitin ardhshëm.
Analisti Krasniqi e shet të mundshme një situatë tjetër rreth finalizimit të dialogut me një marrëveshje që do të përmbyllte dialogun Kosovë-Serbi.
Po nëse forcat të rëndësishme ndërkombëtare, pra shtetet të fuqishme të cilat i diktojnë edhe agendat e politike të jashtme, kanë një marrëveshje për ta kryer këtë çështje deri në fund të vitit, ata do ta bëjnë edhe pa Kosovën. Për shkak se do gjejnë instrumente për mos cila do të legalizojnë ato marrëveshje brenda në vend. Kështu që uroj që një marrëveshje e tillë e cila nuk do të jetë në favor tonin, nuk është arritur dhe nuk është në plan, edhe pak varet të aktorëve dhe vullnetit të tyre brenda në Kosovë.
Dialogu Kosovë-Serbi është ndërprerë pas vendosjes së tarifës për 100% për mallrat e importuara nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina, nga anë e qeverisë së Kosovës, të udhëhequr nga kryeministri atëhershëm Ramush Haradinaj në nëntor të vitit 2018. Serbia kishte refuzuar kthimin në tavolinën e dialogut pa heqjen e kësaj tarife. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian në vazhdimsi kanë kërkuar Kosovës heqjen e kësaj tarife, gjë që nuk ndodhi gjatë qeverisjes së Haradinajt. Kryeministri aktual në detyrë Albin Kurti ka hequr masën për tarifën ndaj mallrave të Serbisë dhe ka vendosur masa reciprociteti, gjë që është kundërshtuar nga i dërguari i posaçëm i shtëpisë së bardhë për dialogun paqësor Kosovë-Serbi Richard Grenell. Ai ka kërkuar heqjen e çdo barriere, përfshirë edhe masat e reciprocitetit në mënyrë që të rinisë dialogu Kosovë-Serbi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Caktimi një datë të re për zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut ka mbledhur në një takim të presidentit Stevo Pendarovski, liderët e të gjitha partive politike parlamentare. LSDM-ja në pushtet kërkon zgjedhje në qershor, por për zgjedhjet e më vonshme është VMRO-ja opozitare. Edhe partitë shqiptare kanë vlerësime të ndryshme. Analistët politikë ndërkaq theksojnë nevojën që partitë të kenë parasysh gjendjen në të cilën ndodhet Maqedonia e Veriut për shkak të pandemisë së koronavirusit. Sipas tyre, shëndeti i qytetarëve duhet të jetë para luftës për pushtet. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Me insistimin për mbajtjen e shpejtë zgjedhjeve parlamentare, partitë sipas njohësve të çështjeve politike po dëshmojnë se për to interesi partiak dhe qëndrimi apo ardhja në pushtet është më i rëndësishëm se shëndeti i qytetarëve. Në takimin të presidenti i shtetit, Stevo Pendarovski, dy partit më të mëdha politike, LSDM dhe VMRO DPMN, me qëndrime të ndryshme. Partia ishe kryeministrit Zoran Zaev, kërkon që zgjedhjet të mbahen nga mesi i qershorit, ndërsa VMRO DPMN-ja opozitare kërkon që ato të mbahen jo para mesit të korrikut, apo edhe më vonë. Partit shqiptare gjithashtu me qëndrime të ndryshme. BDI-ja kërkon zgjedhje sa më parë që të jetë mundur, ndërsa Alianca për Shqiptarët kërkon mbajtjen e tyre pasi të hapen kufit, për t'i mundësuar diasporës së pjesëmarrjes në votime. Analisti politik Xhelal Neziri thot për Radio në Evropa e Lirë se partitë me qëndrimet e për zgjedhjet sikur kanë lënë anash gjendjen e rëndë në të cilën ndodhet vendi me koronavirusin, duke shfrytëzuar ditët kur ka ulje të rasteve të infektuarëve për të ngritur çështjen e zgjedhjeve.
Partitë politike, liderët e tyre do të mbrojnë interesat e tyre të ngushta që lidhen me presionet e tyre partijake. Nuk do të kenë shumë parasysh problemin që ka shkaktuar pandemia dhe virusi COVID-19. Është një lojë politike që da do të reflektohet të president, i cili gjithsesi se është në presion dhe do të vendosë me sigurit të ndërpresë në gjendin e jashtëzakonshme.
Thot Neziri. Edhe Nikola Dujoski, njohës i rrethanave politike, thot për Radio në Evropa e Lirë se për partitë gjëja më e rëndësishme po del se janë zgjedhjet dhe ruajtja apo marrja e pushtetit.
Partitë se partitë, një bibliotetin së një interes jetë abidat në vlasë. Zdravje të në gradjalite, ne imi e vopreden plan.
Partitë janë të tila, interesi i tyre parsor është që të jenë në pushtet. Shëndeti i qytetarëve nuk është në plan të parë, sado që deklarativisht e thonë këtë. Por realiteti është krejt ndryshe, për to pushteti është mbi të gjitha, thotë Dujoski duke shtuar se zgjedhjet duhet të ketë, por se ato duhet të mbahen pasi të ketë vlerësime të qarta, se ato mund të mbahen në rrethana normale dhe pa ngarkesa për qytetarët.
Situacija vo koja što se rodja me nije stite, kje vnimavati në zdravje të në građanit.
Në gjendje në të cilën ndodhemi të gjitha duhet të kenë kujdesa për shëndetin e qytetarëve. Nuk them se zgjedhje nuk duhet të ketë, por shëndetit duhet të jetë mbi të gjitha, thotë Dujoski. Analisti Xhelal Neziri thotë se insistimi i LSDM-s për mbajtjen e zgjedhjeve në qershor dhe i VMRO DPMN-s për në korrik apo edhe në vjesht janë të motivuara nga vlerësimet mbi popularitetin e tyre.
Shihet se dëse në mëja të ndonë që të ketë zgjedhje më të shpejta, me siguri se ka matje të disponimit në opinionin publik, me siguri se është në favor të saj, ndërko që VMRO DPMN-e të ndonë sa më shumë të shtyhen këto zgjedhje, duke shpesuar kështu se shtyrja e tyre do të japë më tepër hapësirë që të demaskojë qeverinë dhe të përfitojë më shumë opinionin.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Maqedoninë e Veriut ishin paraparta mbahen më 12 prill, por ato ishin shtyrë për shkak të pandemisë dhe aktualisht vendi drejtohet nga një qeveri teknike në të cilën merr pjesë edhe VMRO DPMNE-ja opozitare. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Klinika infektive e qendrës klinike universitare të Kosovës njoftoi të martën se në këtë repart janë të shtrirë 12 pacientë me koronavirus. Në njoftimin për media thuhet se 8 pacientë janë në gjendje stabile, ndërsa 4 janë në trajtim me oksigjenoterapi dhe për kujdesje intensive. Prej tyre, 2 janë në gjendje më të rënduar, thuhet në njoftim. Në Kosovë gjithse janë konfirmuar 895 raste me koronavirus. Prej tyre, 657 pacient janë shëruar dhe 28 kanë vdekur. Personat e armatosur kanë sulmuar një maternitet në Kabul duke shkaktuar një betejë zjarri me forcat afgane, e cila ka lënë së paku 14 civil të vrarë, përfshirë 2 foshnja të porcelindura. Spitali i cili ndodhet në një lagje të banuar me shit, udhëhiqet nga organizata ndërkombëtare Bamir se mjekët pa kufi. Ministria e Brendshme afgane ka thënë se përveç civilëve që janë vrarë, disa të tjerë janë plagosur. Bëhet e ditur se një nga sulmuesit është vrarë po ashtu. Fotografitë shpërndara nga ministria kanë treguar fëmijë të porcelindur dhe nënat e tyre duke u evakuar nga spitali. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë ende asnjë grup. Autoritetet në Rusi thanë se në 24 orët e fundit kanë regjistruar 10.899 raste të reja me koronavirus, të cilat e çojnë në mbi 232.000 numrin e përgjithshëm të tyre. Me këtë shifër, Rusia ka numrin më të madh të infektuarve në botë pas Shteteve të Bashkuara, të cilat kanë mbi 1.3 milion. Deri më tash shëbaja është ndjekur nga Spanja, Mbretëria e Bashkuar dhe Italia. Numri aktual i viktimave në Rusi është 2116. Përkundër shifrave, presidenti rus Vladimir Putin ka marrë vendim që nga sot izolimi mbarkombëtar nga koronavirusi të lehtësohet dhe bizneset të rikthehen punës. Të gjitha xhamit në Iran të mbyllura për shkak të pandemisë së koronavirusit do të rihapen përkohësisht nisur nga sot. Drejtori i organizatës për zhvillimin islamik Muhammed Komi tha se vendimi është marrë në konsultim me Ministrinë e Shëndetësisë. Ai tha se xhamit do të jenë të hapura vetëm për 3 ditë për të çënuar disa net specifike të muajit të Ramazanit. Irani ka përjetuar shpërthimin më vdekjeprurës të koronavirusit në lindjen e mesme. Mbi 6600 njerëz kanë vdekur atje, ndërsa gati 110.000 janë infektuar. Përkundër shifrave, autoritetet atje kanë nisur lehtësimin e disa masave të izolimit. Stafi i shtëpisë së bardhë urdhërua të vendosë maska në fytyrë pasi dy pjesëtarë të tij dolën pozitiv në testet për koronavirus. Zyra e personelit të shtëpisë së bardhë tha se stafi duhet të mbulojë fytyrën në çdo kohë përveç kur është ulur në tavolinë apo në distancë të mjaftueshme fizike. Presidenti Donald Trump tha se e ka kërkuar këtë politikë. Megjithatë, ai u paraqit pa mask në konferencë për media, por tha se ndodhet larg secilit. Urdhri i ri për maska vjen pasi një ndihmësi nën presidentit Mike Pence dhe një shërbëtor i presidentit Trump janë infektuar. Shtetet e Bashkuara kanë numrin më të madh të prekurve dhe viktimave me koronavirus. Mbi 1.3 milion njerëz atje janë infektuar dhe mbi 80.000 kanë humbur jetën. Shefi ekzekutiv i kompanisë Tesla, Elon Musk, tha se do të rinisë prodhimin e makinave elektrike në fabrikën e tij në Kaliforni, përkundër urdhrit për të qëndruar mbyllur për shkak të pandemisë së koronavirusit. Përmes një postimi në Twitter, Musk tha se është i gatshëm të arrestohet. Nëse dikush arrestohet, kërkoj që ai të jem unë, tha Musk. Musk gjithashtu tha se situata është bërë rëmuj pasi zyrtarët e shtetit e kanë miratuar rihapjen e fabrikës, por më pas ajo është bllokuar nga autoritetet lokale. Ai tha se ndjen se Tesla po veçohet pasi prodhuesit e tjerë të makinave në Shtetet e Bashkuara janë lejuar të rihapen. Qarku Alameda, ku ndodhet fabrika e tij, ka vendosur që t'i mbajë mbyllur bizneset përveç atyre që konsiderohen thelbësore deri në fund të muajit maj. Dam bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.